Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарам кадешлер, хәммәгезгә кабат хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан Дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Разин Нуруллин эшлим, һәм алдан ук әйтеп куярга тиешмен, безнең студиядә телефоннар үзгәрде. 555-54 элеккеге телефон, кабатлыйм 555-54 һәм яңа номер 528-25-21. 528-25-21. Хәзер 7:11 һәм инде без тапшырубызны башлап җибәрәбез. Күз авыл хуҗалындагы һәм тормышыбызда мәшәкатьле чор. Эшләр арта, кырларда хезмәт дәвам итә, терлекләрне кышлатуга әзерлиләр. Һәм инде без бүген терлекчелек өлкәсендә нинди яңалыклар бар, нинди авырулар, борчуйлар шулар турында сөйләшү өчен студиябезгә Россельхознадзорның Татарстан буенча дәүләт ветеринария күзәтчелеге идарәсе бүлек җитәкчесе Идрис Гатинны шакырды. Хәерле итә, Идрис Мидарисович.
Хәерле итәләр.
Идрис Мидарисович, күз җиткәч, безнең Татарстанда бик яхшы гадәт бар. Көзге муллыктан базарларда ярминкәләр үткәрәләр. Ярминкәләр башланды, шуңа күрә сүзебезне дә ярминкәдән башласак.
Әйе, күзде яңа елга чаклы була инде ул безнең күзге чорда үткәрелә торган ярминкәләр. Беренче чиратта Казан шәһәрендә үткәрелә инде ул, аннары Яшел үзәндә. Ике площадка дип сөйлибез инде. Шул вакытта Түбән Камызада үтә, Ярчалы шәһәрендә дә үтә. Гомумән, ярминкәләрне шәһәр халкы да, авыл халкы да, безнең авыл хезмәтчеләре дә бик көтеп алабыз. Сагынып, чөнки ярминкәдә бит инде беренчедән авыл хуҗалыгы нинди генә продукциясе сатылмый. Беренче монда инде сөт продукциясе белән, аннан соң ит продукциясе, монда ипи, яшелчәләр, җиләк җимеш, бәрәңге һәм башка ярмалар бик күп төрдә ризык сатыла. Беренчедән аның безнең әйтәсе килә инде бәяләре түбән. Икенчесе сыйфаты. Чөнки һәрбер шәһәрдә, безнең Казан шәһәре булсынмы, Ярчалымы, Яшел Үзән шәһәрендәме, һәрбер ярминкәдә баш ветеринар белгечләре белән безнең тарафтан, Россельхознадзор тарафыннан һәр вакытта бөтен төр продукция контрольдә тора. Ветеринар санитар экспертизасы үтә, рөхсәт кәгазьләре бар, алдан тикшерү үтә. Менә беренче бу шимбәдә үткән ярминкәләрне мин үзем дә 3-4 площадкада ярминкә үткән базарларны карап чыктым. Базарына чыктым. Халык шәһәр хакында бик тә канәгать. Монда инде без инде бигрәк тә беренче чиратта, конечно, аларның документларын карыйбыз. Документлары һәрберсенең Меркурий аша ветеринар сапровод документы дибез инде, декларациясе, ассоциация соответствие була. Аннан соң беренче иң төп әһәмият безнең үзебездә, Татарстаныбызда, Татарстан районнарында авыл җирлегендә үстерелгән игеннән ясалган ипи дип сөйлибез инде. Яшелчәләре дә шулай ук, бәрәңге мул, шыгындырмы, кишерме, кабак дип сөйләсәк тә була инде, кабакны да. Сөт инде ул иң беренче чиратта һәрбер ярминкәдә безнең куелган районнар битеннән дә, аннар эшмәкәрләр, эшкуарлар дибез инде, алар һәрберсе алдан ук белә, кайсы аларның үзләренең палаткалары да, урыннары да бар. Монда инде күкәйгә кайда сатыла. Монда инде помидор безнең инде залесный, дагы майский, Тбилиси хәзер хуҗалыгыннан китерелә. Һәм авыл җирлегеннән дә мәктәпләрдә катнаш, авыл жерлегенде уюштуралар бетинде бул тиги Головасильский поселение дейбиз инде алар тарапынан да мында аларга бал да киле, бал продукциясы да умарташылар да бик актив. Алардын хер бирсинин мында кыска гана айтып айтсак, хер бир сатуучунун үзүнүн алуучусу бар. Алдан ук алар инде көпчүлүгү жылдын жылында бирелер нинди продукция алып келе, даже үзлери эгер бүгүн бу продукция болмаса, бу түр продукция алдан аларга заявка берелер. Алар менен сүйлөшүүлөр алып баралар.
Идрис Мадарович, албетте халкыбыз бу жарминкелерни күтүп туралар. Мен башка региондарда ничегерек экенин айта алмыйм, әмма безнең Татарстанда жарминке вакытында авыл хуҗалыгы товарлары, ризыклар арзан бәядән сатыла. Республика буенча шулай хәл ителгән. Әмма шул ук вакытта жарминкедән читтә дә документсыз нисез ризыкны тагын да арзанрак бәягә сатучылар очраштыргалап тора. Менә шундый кешеләргә сез ниләр әйтерсез? Ярминкә болай да арзан бәядән, шулай ук халкыбыз тагын да арзанрак алырга тырышып, документсыз продукцияны алалар.
Бик дөрес, сезнең сүзегезгә мин өстәп әйтәсем килә. Бу менә мондый күренеш орал тирә килеп чыгып тора. Нигә? Чөнки кайбер сатучылар, мен аңлыйм инде, айда ярминке булгаштын, барыйм әле, мен дә үземнең анда рөхсәт кагазы булмый торып, аның тикшерүен белмей торып, сарык итеме, сыер ите булсын ул, сөт продукцияләре, безнең инде сөт продукцияләренә килгән вакытта, каймагында, катыгында һәм башка продукцияләрне читтә, менә ул бит инде безнең площадка билгеле. Берилген урын, аның урыны бар, аның біздің енді мында ауыл хужалығы министрлігі тарапынан да куйылған айырым жауаплы кішілер бар. Баш ветеринарий білгішілері арасынан да куйылған, біздің тараптан да хәр бір плашаткада міне біздің сатурнықлар, инспекторлар деп айта біз енді, олар шуша нелеріні күзетіп, хәр вакытта документларын да карыйлар, ай, қоян келген документы бармы, аннан енді продукция, ул ветеринарий санитарий экспертизасы үткәнме, чөнки лаборатория әле эштәме әйтәсем килә, менә шушы площадканың урыны билгеле урында, анда нинди районга беркетелгән, безнең бит инде районнар бар Казанда, Казан шәһәрен алсак әгәр. Аның төр җаваплы кешеләре дә бар. Шулар һәр берсе беләләр, апрельдән урыны гына бар. Карым читте, менә шул базар артында и араларында, үйләр арасында, юлның теге каршы чатында сатылган продукцияны аларга киңәш итмәсек. Чөнки без белмибез анда. Ул безнең өчен дә нашар нәтиҗә белән битергә мөмкин. Ул читтән дә килгән Чувашия Республикасыннан да Марияны килергә мөмкин. Чөнки Казан шәһәре бит беләбез инде 1.5 миллион халык монда. Безнең итендә сатырга мөмкин алар алып килеп читтән. Біздің чит өлкәләрдән андай булгалады, менә кыш грипы шыккан вакытында без андый ниләрне очраштыргаладык, андый чаралар булгалады. Шуңа күрә бер кашында юн товар, анда сез әйткәнчә әйтәләр, ике тапкыр саран ике тапкыр түле ди. Беренчедән, беренчедән значит, әле ул продукцияның сыйфаты булмаска мөмкин. Аннары шикаят, аннары тагын безгә әйләнеп кайта. Икенче ягы, булмаган, бездә теркәлмәгән менә бу авырулар. Шул ук, әгәр дуңгыз ите булса, анда Африка чумасы вирусы булырга мөмкин. Дуңгызларның Африка чумасы. Әгәр тавык ите икән инде, куш ите икән инде, ул үрдәк итеме, ул күркә итеме, бройлер иткә җитештерелгән тавык итеме, анда югары патогенный грипп вирусы булырга мөмкин. Һәм башкалар, сөт без белмибез. Анда менә шушы бруцеллез дигән авыруны мин әйтәсем килә, аларга тукталырбыз без әле төмендә тукталып үтәрбез.
Алырбыз, әйе. Менә ярминкә турында сөйләгәч, минем имадым Камил ярминкәгә хуҗалыклар, районнар алып килгән ризыклар барысы да яхшы сыйфатлы. Шигем юк. Шулай да белгеч буларак сезгә сорау бирәм, чөнки кайберәүләр шикләнеп карарга мөмкиннәр. Ярминкә территориясына килгән, ярминкәдә сатылган ризыкларның сыйфаты, анда шир килергә мөмкин түгелме?
Монда мөмкин түгел, чөнки тагын бер кат әйтәбез, бара торган нинди генә ризык булсын, игенгә чаклы тиристы алып килергә мөмкин. Анасын бит инде безнең Яшәрен батырның түгел, Казан шәһәрендә бөтенебездә без күп катлы йортларда тормыйбыз. Шәхси хуҗалыклар да бар. Кемдер тавык тота, кемдер каз тота, кемдер сарыгын да тотарга мөмкин. Сыер җинесе дә бузаулар инде итлек өчен безнең поселокларда дип сөйлибез. Алар игенен дә ала. Анар бакшалык, бакша бездә бит инде бар әле менә Садоводский дибез, да, Садоводский читтә бакшага тирис кирәк. Тирисендә документы булырга тиеш. Чөнки тирис белән дә бар шундый авырулар, тирис белән дә авыру килергә мөмкин. Аннан кешегә ярә торган авыруларга мөмкин. Без инде аны аерым тукталмыйбыз, инде авырулар турында бу тирис белән дә. Шуңа күрә һәрбер продукция ветеринар санитария таләпләренә туры килергә тиеш. Һәм аларны тикшерәләр. Беренче чиратта нинди генә шәһәргә бара икән продукция, ул рөхсәт кәгазесез килми. Аның рөхсәт кәгазе язылары именно шушына. Әгәр инде Тинчурин базары икән, ул Тинчурин, әгәр Агропром парк икән, анда, әгәр Чик базарына бара икән, әгәр инде Проспект Победы базарына бара, или Бәхет яндагы Батышының базарына, безнең инде алар күп булашаткалар. Һәрберсе именно шушы айрым менә шушында гына сатыла, чөнки аның авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан аның бар реестры дибез, инде списогы бар, кайсы районнар, нинди районнар инде үзләре карыйлар, кайсы хуҗалык килә, күпме алып килә, аның күләме дә билгеле, аны бит инде алып килгәч сөтне тиешенчә кире алып кайту тоже дөрес булмый. Уны әшергә мөмкин. Чөнки, ну, әмма ләкин быелгы сыелда менә авыл хуҗалыгы министрлыгы ярдәме белән айрым спис автомашиналар дип сөйлибез инде, айрым теге салкын атай торган холодильный установкаларга шаклы районнарга бөлеп берилди. Бу инде авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан ярдәме белән оештырылды. Бу инде шул сыйфатын саклау йөзеннән бирелә. Ит инде ул һәр вакытта кичтән генә үзебезнең убойный пунктта гына тиешле, анда, чөнки анда ветеринария санитария таләпләренә туры килә, аның ветеринария санитария экспертиза үткәргән белгече бар, ул инде клеймит итә, аны карый, аны тикшерәләр, ул именно яхшы сыйфатлы ит продукциясе һәм сөт продукциясенә шәһәр халкына килсен дип килергә тиеш дип без менә шушыларга бик әһәмият бирәбез.
Җыеп кына әйткәндә, Идрис Мөдәрисович, ярминкәгә килгән товар дип әйтегендә ризыклар барысы да файдалы, алар авырулы түгел, авыру терлекләрдән алынмаган. Шуңа күрә хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, читтән алырга түгел, ярминкәдә кемнәр сәүдә итә, шуларга мөрәҗәгать итеп шуннан алырга кирәк. Мин шулай дөрес аңладым, шулай бит?
Бик дөрес.
Һәм инде безгә шылтыратучылар да бар, әмма ләкин безнең сөйләшү бүген авыл хуҗалыгындагы терлекләр, алар арасындагы авырулар турында бара. Шуңа күрә сорауларыгызны шушы темага бирегез. Ә безнең студиядә 555-55-14 һәм 528-25-21 телефоннары эшли, мөрәҗәгатьләргә мөмкин. Без терлекләрне, кошларны алар уйламыйлар, башсызлар дип әйтәбез. Чөнки алар инде рефлекс буенча, шартлы рефлекс буенча яшиләр. Һәм инде көз җиткәч, киекләр ерак арага, җылы якларга очарга җыйналар. Алар ушып китү алдыннан әлбәттә көч җыялар. Ушып барып җитәрлек аларга көч тупларга кирәк. Шуңа күрә алар терлекчелек биналарына якын киләләр, кышчылык биналарына якын киләләр. Шуңа күрә сез әйтеп үтсәгез, менә бу кошлар арасындагы без соңгы вакытта кош гриппы дигән авыру таралган иде бит. Алар безнең әйтик хуҗалыклардагы терлекләргә, кошларга йогынты ясамыйлармы?
Йогынты ясыйлар. Әлбәтте, шынки, менә мин бүген көндә кыш гриппы, югары патогенный грипп, кыш гриппы буенча әйтәсем сүзем, сүземне шунардан башлыйм. Менә бездә шундый мәгълүмат бар. 10 регионда субъект дип зинде. Россия буенча бүген көндә ул инде официальный зарегистрирован дип зинде. Чарагы күзәтле 10 регионда. Бу 20 вспышка аталайды. 20 хозяйствен субъектта, 20 предприятиеләр дип сөйләсәк була инде анда или шәхси хуҗалыкларда шуның 8-е бу ПТС фабрикалар дип сөйләп инде кичкенә генә крестьян фермер хуҗалыклары эшмәкәрләрдә теркәлде бу быелгы сыелда. Ә 12-се кыргый кышлар арасында. Бу инде урша әйтеп әйтсәк, кыска гына әйтеп, синан турып репетицияларды без инде мында. Мында инде кара каргаларды керә, саескандарда мында чып-чыклар да керә, мында мында инде голуби дибез теге чайка дибез инде.
Күгәрсеннәрдә
һәм башка шу һәм тагын бер кате вода плаюши. Бу суда йөзә торган үрдәкләр. Кыргый
үрдәкләре, козлар.
Козлар, кик козларда кергән алар арасында да теркелгән 12 очрагы. Бу бөтен Россия буенча менә 10 регион дибез, 20 вспышка быел. Менә мин аларга әйтмим, күрше кышлар бит, кыргый кышлар, алар без әйтәләр, алар өчен чик юк бит. Ул Мари кышына килеп ушып килергә мөмкин. Чувашныкыда, Ульян өлкәсеннән дә, Самар өлкәсеннән дә, Киров өлкәсеннән дә, Пермьнән дә бар да безнең менә иң беренче чиратта бу инде безнең кош фабрикаларына карата әйтәсем килә. Шул вакытта бездә бик күп инде менә Мөслим районы, мин һәр вакытта әйтеп үтәм, Тукай районында крестьян фермер хуҗалыклары күп кенә, анда 27, 30, 30-дан да артык крестьян фермер хуҗалыклары бүген көндә именно менә шулай кошлар, тавыклар, әйе, күкәс ала торган тавык, иткә, бройлерлар үстерәләр. Анданың казлары да бар, үрдәкләре дә үстереп сату итәләр. Алар өчен менә шушы кешкене бик әһәмиятле безнең ветеринарий санитария таләпләрен үтәү. Монда инде шушы безнең кошлар, алар үзләре сирәк-мирәк кенә аларны, алар бу авыруны үзләре без аны клинически күрә алмаска мөмкин. Аларга ул мыр зыян китереп тә булмый. Ә кош тавыклары өчен, кош и кошлар өчен, тавыклар өчен, үрдәкләр өчен, и казлары өчен ул бик зарарлы. 100% хатлы менә шушы бүләк ясап үзләре киткәндә ал инде аларның тизәк белән дә эләгергә мөмкин. Беренче чиратта шуны әйтәбез инде. Аннан соң инде алар бит инде кыш туплы ничек? Бөтенесе урманнан кырдан кайта, кырларда хәзер бүген көндә игеннәрне җыеп алып бетерәбез. Урманда да ашарга ризык калмый. Шуңа күрә сез менә дөрес сүзегезне башладыгыз. Мин шу сезнең әйткән нигә
җавап итеп инде.
Җавап итеп, шуңа тукталып үтәсем килә. Шуңа күрә бик тә безнең таләпләргә, бу инде шәхси хуҗалыкларга да карата әйтелгән, чөнки кыш көне кайбер вакытта безнең таләпләрне боза башлыйлар, казлар бит инде, алар суны яраталар, сулыкларга чыгарып җибәрергә мөмкин. Ә безнең ул ни буенча, безнең матдә буенча, приказ буенча, ветеринар санитария таләпләре буенча һәр вакытта ябык үстерергә тиеш, ябык торырга. Үрдәкләр дә, казлар да шул тарафтан һәр вакытта ябык торырга тиеш. И безнең тарафтан үтәргә кирәк. Менә сак булырга бигрәк тә безнең сүзләргә, безнең әйткәннәргә киңәш колак салсалар иде.
Ходай тәгалә сакланганны саклармын дигән сак булырга кирәк. Һәм инде бу ярминкә кош грипларына тукталып, нәҗия сасыгар инде авыл ишәннәренә рәхмәт әйтик тә без, чөнки ярминкәләр гөрләп үтте, әле кышка кадәр дәвам итәчәк. Хәзер инде шигырьләргә тукталыйк. Халкыбыз арасында, терлекләр арасында инде төрле авырулар бар. Бруцеллездан башласак.
Әйе, бик дөрес. Бруцеллез дигән авыру безнең менә как раз 1 ел үтте 1 сентябрьдә. 2023 елда Яңа Чишмә районында булган иде безнең крестьян фермер хуҗалыгы Скуков дибез инде. Әйе, алар анда 7-дән артыграк эремегез төрлекне без юк этәргә безгә туры килде. Бик аяныч, аяныч, чөнки бу авыру белән бит без үзебездә чирлибез. Менә кешеләргә йөрә торган авыру. Инде кыска гына әйтеп әйтсәк, бурыш әйткәндә зоантропоноз. Значит, хайваннар гына чирле түгел, хайваннар гына. Шул исәптән кешеләр өчен дә бик зыянлы. Икенче хуҗалыкны әйтеп үтсәк, менә инде былтыр ул башланган былтыргы елны мин бу инде тарих дип сөйлибез. Әмма ләкин Әтне районының Тукай хуҗалыгы өчен бик зур зыян китерде. Ул бик зур анда 5000 ярым эре мегез төрлекне юк итәргә туры килде. Алар көнне сутка бер тәүлегенә 60 тонна, 60 тонна сыҗыштыралар. Менә үзегез уйлап карагыз. Шуңа күрә әле дә бүген көндә ул хуҗалыкта безнең карантин әле чыгарылмады, карантин дәвам итә. Чөнки ветеринарный санитарный таләпләре 530-нче матдә буенча авыл хуҗалыгы министрлыгының 530-нче матдәсе буенча бу авыруны ул кабатланырга мөмкин. Без инде үзебезнең яктан монда баш ветеринар белгечләре белән берлектә бу хуҗалык ул хуҗалыкна түгел, аның районы, муниципаль район, этне районы һәр вакытта контрольдә, лаборатория бу инде канны тикшереп, иң беренче сыерларның нинди булуына карамастан, ике айдан башлап, бу инде шәхси хуҗалыкларга да карата үткәрелә бу эш. Инде агрофирмаларны алган исәптә, монда инде агрофирмалар, крестьян фирма хуҗалыклары беренче чиратта һәр вакытта контрольдә тора. Әле монардан башка тагын безнең ул күзәтелде Кайбыс районында, Иске Чәчкапта, монда бер крестьян фирма хуҗалыгы, Пукашев дигән һәм 7 шәхси хуҗалыкта. Әйе, аннан Яшел Үзән районы булды. Гариев дигән крестьян фирма хуҗалыгы һәм соңгысы Сарман районында 2 шәхси хуҗалыкта. Монда Гараев белән Газисов дигән хуҗалыкта бу авыру күзәтелде. Шуңа күрә бу авыруны без контрольдә тотабыз, баш ветеринар белгечләре белән. Бүген һәр бер менә бу районда, районнарда бу шәхси хуҗалыклар булмы, крестьян фирма хуҗалыгымы или агрофирма инде юридик затлармы, алар бу юнәлештә үзләрен эшләрен алып баралар. Һәм киләчәктә дә безнең уй буенча, ну безгә уя булырга кирәк. Бу нәрсәдән самый аяныч каян килеп кергәнен, ничек килеп кергәнен без таба алмадык әле. Тикшерүләр бара, монда инде правоохранительный органнарда, следственный комитетта һәрберсе бездән мәгълүмат алып торалар, Роспотребнадзорда, чөнки кешеләргә мин әйтеп үттем бит инде югарыда. Бу үзебез өчен дә зыянлы, бик начар авыр дип сөйлибез инде, хроническийга күчә. Кеше берсенә кешедән кешегә ярмый ул, әмма ләкин иң беренче чиратта мал туар арасында, монда инде мал табибларына ярыгә мөмкин. Аннары кемнәр сыер хайванны убыйны пунктлар дип без инде сую белән эшләсәләр, эшкәрткән вакытта, ашалкан вакытта, шуңа күрә һәр вакытта иң беренче чиратта шәхси хуҗалыкка карата эшмәкәрләргә, менә бу перекупщиклар дип без инде алып сатарлар, зинһар өчен, чөнки бүген әгәр мәгълүматны карасак, 35 регионда, Россия буенча 35 регионда бу авыру безнең теркәлгән. Анда инде күпчелек шәхси хуҗалыкларда, анасын крестьян фирма хуҗалыклары, менә соңгы аяныч, конечно, күрше өлкәдә безнең Самара, Саратов өлкәсе бит инде янәшә безнең чикләшеп тә торабыз Самара өлкәсе, алар Саратов, анда янәшә безнең ул территориальное управление, менә Россигуннадзор аларны җитәкчеләре Саратовта. Менә бер агрофирмада соңгы мәгълүматны әйтеп үтәм. Бар, шуңа күрә бүген каян гына алсак та, нинди генә ул сарыкта чирли, сыерда чирли, беренче чиратта инде сарыкның әле белеп тә булмый, 4-9 атнага хәтле аның скрытый период дибез инде. Әле аны теркәп булмый. Шуңа күрә бик уя булырга кирәк, каяңына алсак та, ит калабыз мы? Инде нәселгә алган вакытта иң беренче чиратта кайсы регион безнең рөхсәттән башка без инде сагласаб әйтәбез. Баш ветеринария белгечләре алар һәр вакытта алып кайткан хайванны бер баш булса да, ат мул, сыер мы, сарык мы карантинга куела, карантин ул безнең бер ай. Менә шушы каннарын тикшереп, монда бер сөрүз дәвам итүгә лейкозга да тикшерү, туберкулезга да тикшерү. Шул вакытта себер түләмәсенә вакцинация первикка ясала, һәм башка, һәм башка, менә шушындый авыруларга, авыруларга һәр вакытта бик уя булырга авыра карата аларны. Һәр вакытта каяңына алган вакытта да иң беренче чиратта һәр бер районда, һәр бер авылларда инде ике шаулга безнең ветеринария пунктлары бар инде, аларга мөрәҗәгать итәргә кирәк, аларга хәбәр итәргә кирәк. Каяңына алсак та ил даже менә халык арасында була бит әле. Хәзер инде халык безнең сүзләргә дә безнең әйткәннәргә дә колак сала башладылар. Менә ди шалтыраталар кайбыкы. Рәхмәт андыйларга булсын ул. Менә ди килгәннәр иде, документлары да юк ди. Тавыклар сатып ирләр, принцип тапканнар җиңел машинага. Менә ди 63-нче регионнан ди килгән ди газел машинасы ди. Бузаулар саталар ди. Бузаулар ди кызыл аклы кызыллы ди. Бу ди Оренбургтан түгел микән ди? Чөнки Оренбург өлкәсендә безнең Казакстаннан керә. Ул инде Казакстан белән чикләшкән, аннан Яшур дигән авыру. Аның белән кеше дә үзебез дә кеше өчен дә бик зыянлы. Кеше дә авырый. Шуңа күрә менә рәхмәт аларга. Бусыны ишарак бусыны шалтыратуда, шикаят язуда ян кебек. Чөнки үзебезне үзебез сакламасак, республиканы без. Бу бит инде зур чыгымнар. Менә әйтем тагын бер кат әйтеп үтәм, Әтнә районы Тукай хуҗалыгы 3 миллиард тон артык зыян күрде. Әле 3 миллиардны уйлап карагыз, күпме? Нихәтле кеше эшсез калды. Ул бит инде республика өчен дә, әле калган хуҗалыклар өчен дә, менә читкә шығару безнең тыйла, без хәзер бүген көндә әле бурычыбыз буенча безнең республикабыз не благополучный, бар шундый региональ разы буенча статус буенча, әйе, без үзебезнең продукцияны, шул исәптән сөт булсын, мул сөт продукциясен, әйе, безнең ограничене тора. Кайбер илләргә, бу инде беренче чиратта экспортка. Читкә чыгару, чит илләргә чыгару чыгарган вакытта безнең республика да ограничене тора.
Идрис Мәдәлесе менә терлекләрнең колагына алка талган дип әйтә инде. Шундый җайланма. Әгәр дә шул булмаса да, терлекне аларга ярыймы? Я булмаса, анда бөтен мәгълүмат сакланамы?
Бик дөрес. Әй, бу идентификация дигән безнең инде ул 1 сентябрьдә без шәхси хуҗалыкларны авыл хуҗалыгында крестьян фирма хуҗалыклары булсын ул. Ну, шәксі хужалықлар бойынша 1 сентябрьге баш ветеринар белгішілері бүттін үшінде, бүттін малыны, мұнда сыйыр мы, сарык мы, кәзе умартадан башқа деп шейлегенде. Умартада ғада идентификация бұлырға тиіс. Чипиры оны деп шейлейбіз. Учетқа алыну тәмәмланды.
Яғни шип, ол қату біл шип бұла енді.
Ай, шип бұла. Мұнда дүріс әйтесіз. Мұнда бүттін мәғлімет. Туған елі, ну, кішінің паспорты деп шейлеген бұла енді. Бүттін мәғлімет тіркелген. Әйе, каян кайткан, әйе, аның нече яшендә, нинди прививкалар ясалган, әйе, нинди лаборатория тикшерүләре үткән, бөтен мәгълүмәт тә теркәлгән. Юк, беренче чиратта без инде ала торган малны, мин шулай дим, аны бит инде без тынышлап, йөрәккә атсын дип, ашарга җыенабыз, шулай бит инде, или сату итәргә, сату итәргә. Теге ярты бәйегә, әйе, аңлыйбыз без аны. Аның бәйе бит инде бүген көндә бәйегә иң беренче чиратта ни кемнең кем булуына карамастан, нинди хайван, нинди мал туар, кош ала микән, иң беренче сорый. Күпме тора? Ничә сумна сатасыз? Анда иткә булса да, әйе, аның килограммы күпме, башы күпме, яше күпме дигән кебек. Шуңа карамастан, иң беренче чиратта документ сорарга кирәк. Чипирмен ясалган, идентификация ясалган, нинди регионнан, әйе, кайсы авылдан, әйе, күпмедән, ничек нәселгә тотылган, кайдан кайткан, әйе, менә иң беренче чиратта безнең әйтәсе килә, менә кабатлап әйтәм инде мин, чөнки бу Теге айталар бит, повторением от учения, айткен сайында, кулакка салсынлар, шакси кузалыкларга биринчи иратта, анары крестьян фермер кузалыкларын бигрек те алып сатарлар дейбиз инде. Урусча айткенде перекупщикларга, мына шушы биздиң айткен сөздөргө кулак салсынлар. Бизнес, бизнес ул бүгүн бара, акча менен эле түгел, анын келечеги була шул вакытта, эгер де мегер киши иң биринчи иратта мына үзинин ала тұрған хайваны, қышын, ниндігіне хайван болса да, ниндігіне мал туары болса да, ең бірінші ратта аның рүхсет кағазы. Әйе, аның благополучие дейбіз, эпизотический деп сөйлейбіз енді. Ауруларға тексерілу, қанлары тексерілген, аның прививкала жасалған, тынышлап, и онасын ең бірінші ратта алып қайтуға хабар итере керек. Ол жерлігіне. Онасын инде баш ветеринар белгисилерине һәр бир районда баралар тамыр катгабатлап айтам. Вот шуңа хәмәт, шуңа бик тә уяу булып, шуңа кылык салсыннар иде.
Элеке заманнарда дип әйтегенде без балачакта авылга ветеринария табибы киләйди дә, тирлекләрне алып барып укол кадаталар иде. Ягъни вакцинация ясаталар иде. Хәзер кайберәүләр қаршы келіп маташушылар бар. Міне андайларға қаратасының фикірлер.
Әйе, аяныш. Бұ бік аяныш. Чынки, міне бетінде біз, конечно, кішіге келген уақытта диспансеризация. Бұ бінде шулық диспансеризация деп шелек. Әйе, өзі біздің исәнлігі бізіне, саулығы бізіне олдан көріп. Теге, айтәлі бет, болезін легче предупредит, чем ее лечит. Кішіге қаратайтсяк. У нас ветеринарный врач, медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач лечит человечество. Значит, мне шла куре, наоборот, кертит, оны коша аларга керек, капкан ашып, керегез әле, пожалуйста, мне менім малым бар, сыйырым бар, минаның сөтін бетінде бүгін үзімді ішем, онықларымды іше, күршімеде берем, сатау итем, артығын итіп, базарға итіп сатам, минімді үзімнің клиентларым бар, қаймақ ясап сатам, май ясайым, эремшек ясайым, хэм башқалар. Бұ нешік енді бұ? Мен біз қай вақыт оңны алмайбыз. Олар кіртмелер бар шикаят. Бізге язалар енді көбірек. Біз енді барабыз, мында енді бейік сирек кіна болса да, енді ауыл жерлігінің баршылықларында олабыз, участкуларында олабыз, полицейскаларында, администрацияға да мүнәжек айтабыз. Даже прокуратурага барып жеткен очраклар бар. Ара тире сирек кына булса да, мен буларга карата айтырмын. Бу урыш айткенде преступление. Бу инде бик ояныш. Мыны бу әйберен туктатыйк. Зинхар өчен туктатыйк. Чөнки мал туарны туткан кеше, бу беренчедән безнең законы ветеринарий бар, федеральный закон дибез инде. Анда 15-нче, 18-нче аның бар стадиясы, анда каралган. Һәр бер кеше нинди субстанция булса да, бу инде личный пособный хозяйство, шәхси хуҗалыкмы, физлицо, физик затлармы, юридик затларга инде кап бу тиешле крестьян фирма хуҗалыклары беренче чиратта дип сөйлибез менә эш куарлар турында да, эш мәкәлләргә дә. Буларга карата анда 100% аның балага получисе ул җаваплы. Хайван тоткан, мал тоткан, кош тотам ул. Әйе, сарык җинесе тутамы, сыер җинесе дә, атмы, һәм башка, һәм башка мал туары тоткан, һәр бер кеше җаваплы, җаваплы булгачтын, моның бу кыска гына әйтеп әйткәндә, мондый хәлне без туктатыйк. Зинхар өчен мин сорыйм менә, бу чыгышымнан файдаланып, рәхмәт сезгә менә шакыргач, шакырасыз, шакырган саен бу мәнене без күтәрәбез, конечно, күтәрмичә калганыбыз юк, чөнки шикаятлар елдан ел арта. Да, мында инде дөрес кыска гына әйтеп әйтсәк, мораторийда 22-нче елда башланган мораторий буенча 330-нчы постановление буенча бу мартта башланган инде, ул дәвам итә, әле бу елда 2-нче елга да аны дәвам итәрләр, без аны шуңа күрә, шуңа карамастан, элек без аны штрафлар сала идек инде, ну бүген штраф салып булмый, кешеләргә без инде профилактик үткәрәбез инде, алар белән менә сөйләшүләр барабыз, аларга инде бармак янаганда булабыз инде шулай, шуңа карамастан бар ара тире сирек кенә булса да, мин аларны аталап әйтмим инде, бар районнар, кайбер районнарда бигрәк de Kazan tiresinde de var. Şunday rayonlar işemler ata bitmeyim. Alar yüzleri bireler. Şuna karamastan bu evirge biz davayti ne, jamağat nokta koyuk.
Onlaşıldı. Yani kişilerine tügel tirliklerinin de selametligin soklarga kerek. Selamet bulmagan tirlikten kişilerge şiirler yuvarga mümkün.
Bildiriz.
Hazır indi tuberküloz şiiri. Küs günü hazır tizden kışlar kilip jiter. Bu vakitte indi mina bu avru da baş halkı ta başlay. Buna sizin fikirler.
Tuberküloz, mina tuberküloz bilen mal tuva hayvanına çirlemi biz kışlığa da yerege mümkün. Mümkün. Birinci çirat tayinli ol yere tuberküloz hayvan arasında kimlerinde sıyır savuşçuları bulsun mu? Anasın buzağı karavuşçular deyip söyleyebiz indi. Tirlik aşatuvçular. Bümümen birinci çiratta anasın indi. Eğer tekşirilmeyen bulsa tuberküloz hayvanın üzerinin bar indi. Yasala bizden tuberkülinizasyı deyibiz indi. Tuberkülin kırtabiz. Bu allergiç reaksi. Şol elegede bayağı eti bittik. Yine şol küs günü hem yaz günü iki mertebe bu indiki profilaktik yüzünden vat tuberkülozunu açıklığa yüzünden her vakitta bir sıyır tutamı, bir buzağı mı, itke tutamı olanı, ili nesilge tutamı, her vakitta her bir kişi nindi subistiniz bulva karamastan bu talepini ütterge kire. Tuberkülozasyonu ütterge. No, tuberkülozasyonu Kanıştı ütterge tiyiş mında kay vakitta mene vaspalitinin parasislar da şunun arkasında da alergisk reakçi birege mümkinin de bu sıyılara karata sili biz gilmitlar vurgan tiyiş bulurgan mümkin anan ayağı aksağın bulurgan mümkin emmelekin bütün vitrinal taleplerini ütegen vakitta her bir kişi tınışlap sütünde işerge işsiniydi satu içsiniydi hem sütten produksiyede süt produksiyeleri yasasınlar itin şu vakitte itin de kurtmışa tanışlap kullanırga mümkünlük tuğa.
Mısır da anlaşıldı. Hazır kuturu şiirine kuşik tirlikler arasında da özlerin nisiktir seyir tutkan tirliklerini uçuratkan bar. Demek bunlar da kuturu avru diyen söz. Ул қоян барыққа келе һәм кинләрдә, ягъни нинди тирлекләрдә булырга мөмкин?
Әй, кытыру сире безнең менә соңгы 2 елда, 2-3 елда, конечно, уляктан без әле республиканы, республикада бигрәк тә кыргый хайваннар арасында беренче чиратта төлкеләр дибез инде. Төлкеләр, әй, төлкеләр арасында кыргытлар, менә хуҗасы булмаган мәчеләр, Onların yerde bunda indi yunut kakatli şirlevçiler var. Biz bunu kontrol ettiğimiz bu indi birinci çıratta baş veterinari bilgisleri kontrolünde. Anlasın bizden birek de şundayı faydalı deyip söyleyeyim demeyin. Şunday neticeni yakışı bire antirabiski vaksini. Bu vaksini indi biz avuçlar bilen birge yılın yılında küzli kışka çırga Çırda mine bu birinci kar yağınçı deyip söyleyebiz indi. Kar birinci kar yağış. Bütün mine biz bitinde bilebiz. Bizde Gosudarstvenin komitet pa biyolojiskim resursam Respublika Tatarstan uruş etkende indi. Avuçlar birlige bilen birlikke. Olar her vakitte bile koylarda bizden küp mü tülki. Tülki kaysi urmanlarda, kaysi zapavitnik indi. Zapavitniklerde şuşu unlarga Her vakitte alar bilen birlikte mana şuşu vaksinanı kullanabız biz. Bu birinci rad. Onasın indi her vakitte kontrolde tutu bik tiz arada mana her bir bula bitindi urmanda ülgen tülki ile ülgen kırgı hayvan. Şuluk vakitte indi mında dungızga karatala deyip aytabız. Dungız kırgı hayvan dungızına karata. Anan kışlarga bular her birisi de bizden laboratoriyalar aşağı üterge tiyiş. Çünkü yani kuturu çiğriğine tügül bütün avrularda biz küzetip durabız. Nindi çiğriler bizden urmanda kırgı hayvanlar arasında diki faunada deyip söyleyebiz indi küzetilirge mümkün. Anan vaksinasyonu var. Bizden her bir hujalık, Kristiyan firmer hujalığı mol, işmekarlarda hayvan, mal tutucular, yuridik zatlar, agrofirmalar alır 100% previpka yasala, katırı çirine karşı. прививка ясалгач үзегиз билесиз инде. Биз муну талап итебиз, чынки билип булмый. Ул бүген мына үзебизни, малларыбызны саклау бигрәккә көтүре чирле белән битәле кешеләр дә чирле. Шуңа күрә биз 100% кишкене менә какрас кышка чыгыра кергән вакытта менә шушы вакцинациялар, прививкалар ясала. Вакцина бар, аның белән безнең бөтен хуҗалыклар да районнар обеспечен.
Булса да аңлашылды. Без әле киләчәктә дә сезне чакырабыз. Шулай да бүгенге көндә халыкка җиткерәсе мәгълүмат. Лейкоз авыру буенча. Кыскача гына.
Әйе, лейкоз авыру без инде менә 19-нчы елдан безнең дәүләт тарафыннан да, үзебезнең республика тарафыннан да бик зур күп эшләр эшләнә. Чөнки лейкоз авыру күзәтелә. Агра фирмалар, менә крестьян фирма хуҗалыклары безнең анда эш бара. Без аларны инде аздарап итәбез. Чөнки анарга карата карантин бар. Постановление буенча баш ветеринар идарәсенең бу алмаз гаптура өчен постановлениелары күп районнарда мин аның теге статистик мәгълүматларын җиткерәсем килми. Бар безнең районнар чисто районнар, бар агра фирмалар менә чистарып бара, лейкоз авыруыны таралуын булдырмас өчен бу таләпләрне безнең ветеринар санитария таләпләрен үтергә кирәк. И шуңа карамастан менә тагын бер кабатлап әйтәм, ярминкәдән алган шетне барыбер. Без беләбез, ул хуҗалыкта лейкоз теркәлмәгән, ул инде чиста дип санала, барыбер шетне беренче чиратта кайнатыгыз.
Ягъни Худай тагала сакланганны сакларман дигән.
Сакланганны сакларман дигән. Шуңа күрә кайна уенда бер сүлүзгә карата да бер без әйтә алмыйбыз 100 әйе. Шуңа карамастан кайнатырга кирәк. Лейкоз авыруы кешегә аны конечно не буенча безнең литература буенча инде әдәбият буенча дибез инде не дә тарих буенча кешегә ярмый, но әмәләкин сакланганны сакларман ди Худай тагала.
Без киләсе очрашуларда Себер түләмәсе, башка авырулар турында да сөйләшербез. Бүгенгә инде тапшыруыбызны, әңгәмәбезне төгәлләргә 2 минут вакыт калды. Сезгә шәхси хуҗалыкларга шушы студиядә булудан файдаланып милләр әйтәләсез.
Иң беренче шәхси хуҗалыкларга әйтәсем килә минем, нинди генә кош кырта аласызмы? Кешкене алырга мөмкин. Иткә бозаулар, эремегезне төрлекне алырга. Или нәселгә ала, чөнки азык быелгы сыйылда ел уңышлы килде, иген дә, пшәне дә һәм башка ризык Аллага шөкер бар җитәрлек күләмдә, кемнәрнеңдер былтыргыдан да калгандыр, шуңа карамастан рөхсәт кагасыз. Әйе, кирәк килде кирәкмәгән. Беренче чиратта каян алган вакытта нинди генә хайван да мал туар кышкырт алабыз икән, беренче чиратта мөрәҗәгать итәргә кирәк баш ветеринар белгечләренә. Безгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Менә шушы регионнан, шушы районнан, шушы авыл җирлегеннән шушы малны алып кайтырга буламы? Икенчесе, алып кайткан вакытта да аны карантинга куярга. Иң беренче ра алып кайтуга карантинга куярга, кыш булса да кушарга түгел. Тавык мул, каз мы, үрдәк мы, бызау турында да шул әйтәсе килә, сарык җинесенә карата да шул. Ат мы, нинди генә хайван алып кайтсалар да, аны карантинга куеп, ветеринар белгечләренә хәбәр итәргә, ил авыл җирлегенең башлыкларына хәбәр итәргә, карантинга куйгач, бөтен мероприятиене, ветеринар санитари мероприятиен үтәрсеннәр иде.
Рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр, без кешеләрнең сәламәтлеге ашаган ризыгыбызга нигездә бәйле. Ә инде без терлекчелек продуктлары итендә, сөтендә, майында барысында файдаланабыз. Һәм инде шушы авырулар безгә юкмасын дигән ният белән бүген безнең студиябездә Россельхознадзорның Татарстан буенча дәүләт ветеринар күзәтчелек идарәсе бүлек җитәкчесе Идрис Мөдәрис улы Гатин булды. Рәхмәт сезгә, сезне киләчәктә дә көтеп калабыз.
Бик зур рәхмәт, барыбыз да исән сау булыйк.
Яннар сары сагыш тулы Yeah.